Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Hypotékastu. Dneska je mojí milou povinností tady přivítat mýho kamaráda, kolegu z branže a skvělýho finančního poradce a hypotékaře Lukáše Franka. Ahoj Lukáši.
Ahoj Tomáši, díky za pozvání. Vítejte u dalšího dílu Frankyho finančního podcastu. Já jsem Lukáš Frank a se mnou je tady Tomáš Rusňák, vlastně můj kolega, konkurent a hvězda hypotečního LinkedInu. Tomáši, ahoj.
Ahoj Lukáši a děkuji za pozvání.
No a my jsme si s Tomášem řekli, že dneska tu epizodu vlastně natočíme takovou společnou, to znamená, tohle je Frankyho finanční podcast i hypotéka zároveň, že jo, Tomáši?
Je to tak. A možná jeden z těch důvodů je taky ten, že se nám poslední dobou stává, že jsme i proti sobě v nějakých výběrových řízeních u klientů. Je to asi tím, že jsme oba dva dost vidět, oba dva děláme podcast. Ty jsi teda hvězda na YouTube, tam máš ty více jak pětkrát asi víc sledujících, než mám já. Mně frčí víc ty audio verze.
Jo, jo.
No a řekli jsme si, že místo toho, aby jsme si navzájem podkopávali nohy, že si naopak jako pomůžem. Takže to je za mě ten důvod, proč už po druhý vlastně děláme podcast spolu.
Tak, tak. Dneska vlastně bude takový trošku i update toho, co jsme tady udělali spolu minule.
Přesně tak. Možná vám ještě na začátek představíme ty témata, jestli se to ujmeš teda.
Jo, jo. Tak dneska vlastně bychom se tady mohli říct z našeho pohledu, jak vidíme ten vývoj trhu v tom roce 2024, případně se můžeme kouknout i do roku 2025. A to vlastně jak z pohledu těch vývoje úrokových sazeb, samozřejmě hypoték, protože děláme oba hypotéky, ale i vlastně s tím je logicky navázaná i cena nemovitostí a její vývoj a dostupnost těch nemovitostí. Řekneme si nějaký klasický problémy nebo nejčastější problémy, které řešíme v rámci sjednávání vlastně hypotečních úvěrů. Určitě si řekneme nějaký zajímavý případy, co jsme spolu řešili, nebo ne spolu, ale co jsme každý řešili. Možná i probereme třeba jakou fixaci dneska doporučujeme klientům. A s tím se vlastně pojí i refinancování či refix v průběhu fixace, takže si k tomu řekneme tak nějaký základní body, abychom divákům řekli, co si o tom myslíme, jak se k tomu stavíme.
Určitě. Já si myslím, že se tady budeme ve spoustě tématech shodovat a možná najdeme pár společných témat, kde třeba budeme mít názor trošku jiný, což si myslím, že pro posluchače a diváky může být o to zajímavější.
Jo, jo, souhlas.
Když to vezmeme hnedka od začátku, teda jak ty vnímáš současnost, ten současný trend, bavíme se je půlka března, takže současný trend na tom hypotečním a realitním trhu.
Tak vlastně my jsme to řekli už, než jsme šli točit. Oba dva zažíváme zase opět rok 21 a možná ještě jako větší. Ten apetit vlastně si půjčovat a kupovat nemovitosti je teď obří. A je to, podle mě to je daný jako jednoznačnou věcí a to je to, že poslední dva roky tady byly vysoké úrokové sazby bez nějaký vidiny jejich snižování a logicky tam je obrovská odložená spotřeba toho trhu. A vlastně ty lidi, co vyčkávali s tou koupí nemovitosti, tak teď, když už najednou vlastně dochází postupně k tomu snižování těch sazeb, tak najednou se zbudili a chtějí to začít podle mě řešit, než se ty ceny nemovitostí navýšejí, což ale vlastně paradoxně funguje jako katalyzátor. Takže to je toliko vlastně k tomu, jak to vidím já. Možná řekni ty ten svůj jako pohled na to.
Já to vnímám stejně, no. Už někdy od toho prosince loňského roku ta poptávka po službách, po konzultacích, hypotékách je vlastně obrovská. Když se podívám na čísla, tak my jsme za první dva měsíce letošního roku rozběhli žádosti za skoro 300 milionů, což je prostě na více dvou třetinách loňského roku. Takže obrovský zájem sotva vlastně nestíháme. To je jako, respektive můžeme si jako mnohem líp vybírat a filtrovat i ty klienty, kterým se budeme věnovat. Ty si říkáš, to máš úplně stejně. A já mám trošku obavu, že to prostě povede teďka k rychlejšímu růstu cen nemovitostí, než jsem si třeba představoval ještě minulý rok.
Já si myslím, jako, že ten růst cen nemovitosti je taková matematická jistota. Otázka je vlastně, jak rychlej ve skutečnosti bude, jak strmá ta křivka bude pro ty lidi. A hele, možná řekni mi, protože já mám v hlavě jedno téma, který mě teď jako hodně vrtá hlavou, a to je, že v tom roce 2021 hodně vlastně ty kupující tahali za kratší konec, jo, toho při tom vyjednávání. A to jako mě upřímně jako hodně štve, protože já samozřejmě zastupuji ty kupující. Než řeknu k tomu já svoje, tak možná ještě budu ovlivňovat, tak řekni ty.
Hele, já to vnímám tak, že se do toho stavu pomalu začínáme dostávat, protože za minulý dva roky plus minus, tak těch případů, kde by neplatilo to, co si ten kupující domluvil ústně, nebo kde by ho jako vyšoupli z toho obchodu, nebo kde by na něj extrémně tlačili na rychlej podpis rezervační smlouvy, jsme zažili strašně málo. V roce 2021 Historicky mám asi klientku, která chudák to odnesla nejvíc ze všech, tak ta tej uteklo 15 nebo 16 nemovitostí, než doopravdy jako podepsala tu rezervačku. A to byly nemovitosti, které chtěla koupit. Jo. Totální extrém. A teďka už se to začíná dít, už prostě domluvený neplatí, jsou tady dražby, jsou tady tlaky na to, aby uzavřeli rezervačku strašně rychle, že jim to uteče a podobně. Začínají některý klienti doopravdy mít jako strach, takový to FOMO prostě z toho, že prostě když to teď nepodepíšu, jak mi to uteče a tím tlačí na nás, na rychlost, my musíme tlačit na banky a je to taky nekomfort.
Jako to tlačení na nás, to zase my jsme poměrně zvyklí a jsme schopní fungovat rychle, tam zase takový problém není, ale já osobně, když se jako vžiju do role toho kupujícího, ještě navíc pokud si kupuješ investiční nemovitost a uteče ti, no tak dobře, bude jiná, jo, tam nemáš nějaký vztah, ale když jsi někde na prohlídce a už tam seš ještě s tou manželkou a teď už si tam vizualizujete, že jo, tady bude dětský pokojíček, tamhle budeme vychovávat malou Viktorku, jo, prostě a podobně. A teď najednou, že jo, nastává ten tvrdý střet s tou realitou, kdy tam vlastně stoupí do hry ten prodávající nebo ten leťák a řekne, co, podepište rezervačku teď, jo, ale to je ještě jako ten, řekněme, mírnější případ, jo, ale pak je takový to, no, hele, mám tady další tři zájemce, kdo nabídne nejvíc vyhrál, jo, a pak je ještě ten vodost extrémnější případ a to je ten, kdy ten prodávající vědomně řekne tomu kupujícímu, hele, máme spolu rezervačku, ale já tam mám pokutu 100 a mám tady zájemce, co mi dá o 300 víc, jo. Takže buď ti dám zpátky 100, nebo ty mi dáš 300 nad to. A ještě navíc ten kupující má kolikrát už třeba schválenou podepsanou hypotéku, to znamená, těch 300 už tam nejde nad to, že jo, musí se to, buď by se to muselo přeschválit, ale máš ho tady odhad, takže bys musel jít ještě do jiné banky, takže vyloženě komplikace.
No, nebo dáš prostě víc keše.
A nebo prostě musí dát víc keše, což ti zase stoupí do toho, jestli ti něco zbyde, že jo, jestli budeš na vybavení. Není to vůbec, jako musím říct, jako teďkonc lehký a pomalu se bojím toho, že vlastně to začne být horší a horší v průběhu letošního roku, no.
Tak ono, já o tom mluvím v mém podcastu relativně často, i na sítích to píšu, prostě průměrný makléř a průměrný finanční poradce, tak má podle mě jako žalostnou, vlastně podprůměrnou úroveň. Jo. Je tady nějaká skupina těch, kteří jsou fakt dobrý, etický, zajímají se o to, aby měli skvělý reference, chtějí ten biznis dělat dlouhodobě. Není to pro ně jenom o tom vyvařit teď co nejvíc peněz, ale prostě dodávat dlouhodobě dobrou službu. No a protože ty naše obory přitahují lidi, kteří si chtějí vydělat rychlý prachy, no tak potom to vypadá tak, jak to vypadá. A já mám často za to, že to ani nejde z hlavy těch prodávajících, že to dost často jde z hlavy toho makléře, protože on potřebuje třeba rychle prachy, nebo on tam cítí, že by jako mohl vydělat víc.
Já už jsem zažil i jako takový ty domluvy, kdy ten makléř vlastně se s tím prodávajícím domluvil, a když ti z toho vysekám ještě půl milionu navíc, tak mi z toho necháš 20% třeba, jo, nad provizi. Jo.
To je v zásadě běžný. Dokonce my máme realitní kancelář a my tam ty nadprovize máme taky, jo, nějakým stylem domluven. Hmm. Ale prostě jde o to, já pak vidím vlastně nemovitosti, teď ne, ale v tom roce 2021 se to prostě dělo, kdy se vystřelilo na trh za cenu, prostě, která byla třeba pod úrovní. Člověk věděl, že o to bude velký zájem.
Úmyslně
ten makléř tam dal tu cenu prostě nízko a způsobil tu dražbu a hodil tam prostě o mega víc a řekl, no tak já z toho mám další 20-30%. Jako.
Jo, no.
Jo, nerad bych se tam vrátil a mám trošku obavu, že to tam prostě bude směřovat. A otázka je kdy?
Já si myslím, že se tam jako vrátíme. Dřív nebo později, co to tak prostě dopadne. Na druhou stranu je jeden pohled, kterým se na to koukáme my, to znamená očima toho kupujícího, který samozřejmě z toho není úplně šťastný. Když se na to podíváš očima toho trhu, vlastně bez nějakých emocí, tak vlastně je to prakticky absolutně normální konkurenční prostředí. Jo? A teď si odmyslím to, že vlastně podepíše s někým smlouvu, on ti od ní odstupuje, to je jako blbý, jo? Je to jsou to nekalý praktiky. Na druhou stranu prostě pokud se o toho odosobníš, tak s tím jako kupující bohužel dneska musíš počítat, že takovéhle věci se můžou stát a že prostě si jdeš kupovat nemovitost na trhu, který je rostoucí a tudíž vlastně tam tyhle ty úskalí jsou. No.
Já bych neřekl, že zatím je nějak extra rostoucí, ale
zatím
počátku.
Ještě ne.
Prostě.
Ano, jsme v těch. Uh-huh.
Ale letošní rok, když se budeme bavit za půl, tři čtvrtě roku, myslím, že budeme mluvit oba dva jinak.
A bohužel, než ten podcast vyjde.
Tak to uvidíme, ale dneska jenom cestou sem do Prahy, telefonát s klientem, řešíme nákup tady v Praze, byt 13 milionů korun a on se mě ptal, heleď, jsme tam asi 3 nebo 4, chtěl bych nabídnout 13,5, ale v Hypoxu mi vyšlo 12,5, co to pro mě znamená? Já říkám, no to znamená, že prostě dáte cash milion navíc. jo, že prostě banka vyjde odhad prostě plus minus těch 12,5, jo. I kdyby vyšel 13, furt to znamená, že tam potřeba dolepit nějaký peníze jako navíc, tak fajn, jestli je máte, jestli jste s tím v pohodě, jestli vám to nerozhodí rozpočet, kupujete to pro sebe, jste s tím OK, že ta hodnota možná jako tam není, ale protože to chcete, no tak to dejte, jestli vám to nemáte, tak to prostě nenabízejte. On říká OK, v pohodě, jsem schopný to dát, chápu, že to je asi nad tou standardní jako hodnotou, ale hledáme dlouho prostě.
Je to tak, no, je to bohužel ta dnešní realita. Na druhou stranu zase, když se udělá správně ta analýza, že jo, hypoteční, tak v tu chvíli ty tomu klientovi jsi schopný říct, hele, vycházíte v pohodě u 3-4 bank a v tu chvíli máte víc možností, protože tím pádem máme minimálně 3-4 odhady, které můžeme reálně udělat. A to znamená, když banka A to ohodnotí na 10 a banka B to může klidně ohodnotit na 11, jo. Je to, je to jako fajn a je to i vlastně možná naše přidaná hodnota, že jsme schopni to takhle tomu klientovi podat, aby měl trošku větší jistotu, než tu částku nabídne. No.
Je to tak, no, jako ta, jsi zmínil analýzu, že jo, za mě jako velký téma, protože my děláme jenom hypoteční, tím, že jsme jako specialisti, ty děláš asi celou finanční, že jo, předpokládám.
Začínáme většinou tu hypoteční, ale dokonce, samozřejmě jakoby, už tam jsou i otázky na ty témata komplexní. No.
Jo, takže jako věřím tomu, že my jsme schopní tohle odhalit, ale na druhou stranu prostě drtivá většina toho trhu takhle nefunguje. To jsem si ověřil, protože jsem dával minulý týden svoji analýzu k dispozici na LinkedInu veřejně a zpětný vazby od lidí z branže jako jsou wow, hele, tak to jsme nečekali. Jo, což je vlastně pro mě jako super, ale já to, co dělám, vnímám jako ten standard, jak by to mělo být, a on to vlastně standard asi není.
No, protože to je logicky, že jo, když děláme těch hypoték, kolik jich děláme, tak vlastně je to logické vyústění, že i ty sám se snažíš si sobě šetřit ten čas, to znamená, že tam máš těch otázek víc, protože si už taky zažil daleko víc eventualit, než kdokoliv jiný na tom trhu a v tu chvíli jako vlastně ty to děláš pro toho klienta, ale zároveň to děláš i pro sebe, protože ty prostě potřebuješ tu analýzu dostatečně pevnou, dostatečně důkladně udělanou z toho důvodu, aby prostě ten klient měl dobrou službu, ale ty si zároveň prostě pak nepálil čas na tom, že si na něco zapomněl, někde se něco nedořešilo, tak se tam dělají dodatky, výjimky a podobné blbosti. Tak od toho ta analýza je, vlastně šetří čas všem, no.
A je to tak?
Taky to máme to úplně stejný, no, je to, no, ale jak říkáš, no, člověk to vnímá už potom jako v té svý branži jako ten standard a pak se vlastně bavíš jakoby s tím trhem, s těma dalšíma lidma, třeba z banka a podobně a zjistíš vlastně, že to vůbec standard není, no, že to je.
Tak v bance se tomu ani nemůžeš divit, že jo, tak banka má ty možnosti v zásadě omezený, že jo, má svý produkty, konkurenci tak jako sleduje, ale vlastně stejně nezná metodiku, nezná úplně jako ty, řekně, úplný sazby, kam se dá dostat, takže oni dokážou tomu klientovi pomoct a poradit v kontextu toho. Ale za mě, jako když pak vidím, že analýza pro spoustu poradců rovná se jako věc si prostě z nějakého srovnavače sazby. Jo. A pak prostě za mnou přijde klient a řekne mi, hele, my jsme řešili tady hypotéku v bance ABC, došli jsme až za odhad. A vlastně nám to schodili ze stolu schvalovatele. Jak je to možný? Říkám, no a teď člověk mu dá 4 otázky a zjistí, no v téhle bance to není průchozí,
no,
ne?
No.
Jo, tak to je vlastně úplná blbost a ztratili jste teďka 3 týdny, jako jo, prostě a pojďme to teda řešit jinde, protože ten case se hodí pro jinou banku, jo.
No a to je přesně ten případ, kdy jako, když bys tam měl na začátku ten čas strávený s tou analýzou, tak se toho to prostě nestane a ten čas nevystřelíš ani tomu klientovi, ani tomu poradci, že ano. Ale jo, tak zase na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že když by na tom trochu byli jenom profíci a všichni to dělali 100% dobře, no tak zase nemáme práci my, no.
A tak asi bychom jim měli, ale
jo, ale samozřejmě asi míň, no.
Dobře, a pojďme ještě k tomu realitnímu trhu, protože jsme oba dva zmínili, že jako cítíme, že se to začíná někam hejbat. Tak jak myslíš, že bude fungovat rok 24-25 v realitách?
No já si myslím, že ty ceny půjdou nahoru zákonitě. Už teď je vidět třeba, já třeba hodně řeším ty investiční nemovitosti, dělám s těma klientama ty akční plány, jak vlastně jich třeba i víc nakoupit. A tam je tak krásně vidět, že ty investiční nemovitosti většinou někde 1,5 až 2,5 milionu velice často, protože tam je ta idea je taková vlastně, že to koupím, že ono to bude víc růst na hodnotě než ten 10-milionový byt, je tam lepší cash flow nájmu versus vlastní zdroje nebo versus hypotéka. Přesně ty nemovitosti třeba se hodně zvedly, jo. Teď, když to vidíš třeba v Ostravě, tak tam to vyrostlo docela dost znatelně, už vlastně od konce loňského roku a začátku letošního. A tak tyhle ty drobní lokality se zvedají, plus se zvedají už pomaličku, ale jistě takový ty hezký nemovitosti, takový ty, ve kterých chceš bydlet, jo. Teď se nebavím o panelákovém bytě v městě o 10 000 obyvatelích, ale bavím se prostě o takových těch hezkých bytech do 10 let stáří nebo barácích hotových a podobně, tak tohle to jde pomaličku, ale jistě nahoru, je o to větší a větší zájem. A to jsme na začátku roku, jo, máme první kvartál a teď, zatímco teď to točíme, tak je první kvartál. No a ty sazby ještě zatím neklesly zdaleka tolik, kolik jako reálně mají, jo, ty znáš, jo, tu nákladovou cenu,
no,
a tu dnešní nabídkou, tam je prostě 1,5% gap v tuto chvíli, to znamená, je tam rozhodně prostor ještě pro větší snižování. A zákonitě prostě, jak to půjde dolů, tak ten apatice ještě bude zvyšovat a ty sazby, teda ty nemovitosti půjdou prostě s cenou nahoru, no. A já si myslím, jako, že ten letošní rok jako bude v pohodě dvouciferný.
Růst cen nemovitosti?
Myslím si, že jo, no.
Hustý. Já když jsem byl na konferenci minulý týden tady v Praze, tak tam se sešli jako zástupci Deloitu, byli tam nějaký developeři, byla tam právě Dataligence jako Hippox a podobně a byla tam ČNB. V zásadě ČNB se s nima shodovala na tom, že očekávají růst na hodnotě, průměrný hodnotě nemovitostí teďka v Čechách 5% v roce 24 i 25. Jo?
Teďkom 5 a v roce 25 25.
Taky 5.
Jo, promiň,
každý rok, teďka, ty dva roky po sobě, každý rok cca 5% v průměru. To znamená, budou lokality, kde to bude víc,
jasně,
budou typy nemovitostí, kde to bude víc, budou prostě věci, kde to třeba bude plus minus ještě stagnovat. A já bych řekl, že nemovitosti, které jsou hůř jako energetický, ať už to je byt nebo dům, tak prostě neporostou tolik. Naopak, developerské projekty možná opět začnou růst na cenách. To samé ty novostavby do 10 let stáří. Jo? Lokality, kde prostě je dost práce, velký města, krajský města. Praha, Brno, to už roste teď, to jako vidím. Jo? A ohřejou se tam ty dobré nemovitosti na tom trhu strašně málo. Je to o to velký zájem, potřeba být jako rychlej a já dělám primárně jako Praha, Brno, je třeba 70% produkce, co dělám. A vnímám to, že mi volá klient, říká, hele, tyjo, já jsem prostě volal 20 minut po tom, co je zveřejněný inzerát a jdu čtvrtý na prohlídku. Jo, co jsme fakt jako nezažívali v těch minulých letech.
Hele, já v tom roce 21 jsem podobnou situaci jako viděl a myslím si, že
21,
to...
21, jo,
jo.
Tak ty dva roky poslední to prostě
to
nebylo.
Ne, to ne. To naopak bylo takový jako hezký zpátky uzemění, že konečně ten kupující zase si mohl vyjednávat nějaký slevy, mohl se domlouvat na formě úschovy, prostě, jo, i ten realiťák musel prostě se snažit najít východisko, jak mu víc říct, prostě a tak dále. A byl to takový ten hezký prodej, jo, kdy prostě se sejdou dvě strany, každá má o tom obchodu nějakou představu a najdou někde prostě společnou řeč, tak to je ten obchod, který je jako hezký, že jo, příjemný. A teď bohužel je teda nastává ten moment, kdy opět ten kupující, který vlastně jde s těma penězma, tak vlastně má tu menší sílu, protože jich je víc, no, těch kupujících, který to chtějí to samý, čeho je, za chvilku bude málo, no. No, tak to je. Já třeba s Českou národní bankou, že bych nechtěl, jako, že bych chtěl nesouhlasit, to je instituce, kterou hodně respektuju, ale jsou taky hodně konzervativní v těch svých jako výhledech, takže 5% se mi zdá, že to se, možná na celou republiku je průměr těžko říct, já taky dělám hlavně Prahu a tam si myslím, jako, že ten dvouciferný růst prostě bude. Jo.
Uvidíme, no.
Uvidíme, jak to bude ten celorepublikový průměr. No.
Jo, ale na druhou stranu ČNB za mě tam třeba krásně jako vysvětlovali ten způsob, jak oni vnímají to nadhodnocení cen nemovitostí. Mm-hmm. Protože ČNB říká, že nemovitosti jsou nadhodnocené a teď bych nechycel 40% aktuálně, možná víc. Jo. Ale oni neříkají, že ceny nemovitostí půjdou dolů.
Jo.
Ale oni berou v průměru, kolik bere vlastně průměrný člověk a kdyby si bral průměrnou hypotéku na průměrný byt o velikosti 2+1 68 metrů čtverečních a asi jenom do 35% toho DSTIčka. A vlastně tam hodnotě, jako jak je nebezpečný pro takového člověka si vzít takovouhle hypotéku s průměrnýma cenama a průměrnýma příjmama.
Jasně.
Jo, takže jako ve finále, když budu brát ty zákonem daný limity, které jsou posunutý ještě vejš, tak už by to nebylo 40% nadhodnocení, a třeba jenom 35 nebo možná 30. A když vezmeš to, že jsou tady lokality, kde prostě ta cena není průměrná, ale příjmy tam třeba jsou průměrný, jo, že jako brát prostě ten průměr jako z toho celku, z celé České republiky, je v zásadě jako nesmysl.
Tak ono je důležité se vědomit, že pokud to počítáš jako ČNB, tak ty vlastně počítáš s nějakým východiskem, kdy ten člověk se uvěruje rozumně. Jo? Dávat třetinu svých příjmů za bydlení je OK, bych řekl. Jo? Jenomže dneska ty lidi se neuvěrují rozumně. Uvěrují se na hranici 50 až 60% svých příjmů. A to ještě jenom za hypotéku, jo? Bydlení celkově je vlastně kolikrát i vyšší to procento. Samozřejmě tam, kde to jde, tam, kde mají třeba vyšší příjmy a tak dále, ale tím pádem logicky vzniká tady ta mezera, že jo, kdy vlastně si řekneš, jaká ta cena těch nemovitostí by měla být při takovýhle kupní síle, jenomže ta mentalita těch Čechů a ta hrozná chuť něco vlastnit tady prostě pořád je, ačkoliv jsme tady hodně, hodně let po pádu komunismu, tak ale pořád prostě chceme vlastnit a jednu a možná i druhou a třetí. Já tam teda nevidím nic špatného, ale samozřejmě pak to vede k tomu, že logicky ty ceny nemovitostí jdou nahoru a lidi, co chtějí normálně jenom bydlet, tak prostě už se smířují s tím, že za to bydlení minimálně v těch prvních letech těch 50-60% dají a tak nějak vyhlížejí to světlo na konci tunelu, kdy teda se to jako ty jejich příjmy se zvednou, sazba se tam na hypotéce trošku sníží, takže už to třeba nebude 50-60, ale třeba 40-50 a postupně to bude klesat. No.
Určitě. Ono podle mě ještě v téhle jako rovině je důležitý si říct, že ČNB sleduje průměrný mzdy. To znamená, nejsou do toho zohledněný podnikatelé, majitelé firem, OSVČ, jo. Když se podívám, prostě je spousta dneska ajťáků, marketáků a tady těch lidí, kteří prostě berou 150-200 tisíc na fakturu měsíčně.
Akorát, že v očích ČNB berou 60 až 80 vlastně, hledaňový základu.
To je první věc a druhá věc, že ani do tu těch jako průměrů oni se nepočítají, že to je prostě čistě pro zaměstnance, výpočty, jo. Takže potom ano, tady ten ajťák prostě je úplně v pohodě schopný si tady v Praze koupit nemovitost. Protože sice on proleze jen tak jako bonitně v bance, ale vlastně jako on dává 20-25% svého příjmu, jako reálného příjmu vůči vlastně tý, nebo na tu hypotéku. Jo? Kdežto prostě, pokud jsi zaměstnaný, no tak jo, tam jít prostě na 50-60%, pokud tvoje příjmy jsou 40-50, to je jako šílenost. Jo.
Jo. Souhla.
A to je kontext, který se nikdy zase jako moc nezohledňuje, protože blbě se s tím jako pracuje. To číslo, který se vyplivne a je to průměr průměru něčeho, nemusí být relevantní k tomu, co se na trhu děje, za mě.
No a pak máš lidi, co si čtou běžný zprávy na internetu a tam co článek, tak ten se právě, každý článek se kouká na to z toho jiného úhlu pohledu a vlastně se tam dere jenom o to, aby tam byla ta sledovanost, takže se dělají clickbaitový titulky a podobně a pak ty lidi vlastně najednou jsou z toho celý uvytržení, že to jinak.
Některý no. Jenom ty titulky.
No, no.
To je na tom ještě to horší. Hele, pojďme obrátit list.
Jo. Pojďme nějaký... na sazby, hele.
Sazby, no. Okay, tak jo, tak pojďme ještě sazby.
Zkusme si tipnout nějaké číslo, kde budou úroky sazby hypoték na konci letošního roku, na konci roku 2024. Řekni ty za sebe, já řeknu za sebe a pak si to strhnem příští rok.
Jo, jo. Hele, já bych byl strašně rád. A budeme se bavit o průměrný, nebo kam jsme schopni se dostat? To je ještě důležitý.
Pojďme na ty, kam se budeme schopni dostat. Tak.
Tak já si umím představit, že na konci roku v prosinci 2024 tak budu schopný s těma klientama řešit sazby někde na úrovni 4,5%. Abych si asi tipnul, průměrná úroková sazba bude u těch hypoték někde okolo 5.
Já typuju trošku níž, já si myslím, že se dostaneme lehce na 4, takže třeba 4,2, něco takového.
Ok, to by bylo super.
A že ta průměrná bude taky někde prostě 4,5, 4,6, no.
No, jsi větší optimista než já.
No tak já jako mi furt si říkám, že ta cena zdrojů jako je někde dneska, sazby jsou o 1,5% vejš, čo nebo bude snižovat, nemá to sice, není tam přímá úměra toho vlivu na cenu zdrojů, ale nějaká úměra tam je. A to znamená, já si myslím, že ten rozdíl tam je skutečně velký. Ty banky to budou držet nějakým způsobem nahoře, ale myslím si, že naopak třeba po září, až vejde do platnost nový zákon, tak naopak už tam se tam strhne konkurenční boj mezi bankama, budou se vlastně prát i o nějaký objem na trhu, že jo. Já si myslím, že jakoby ke 4, k té hranici té 4 se jako podíváme, no.
Jako na druhou stranu, ta cena zdrojů už podle mě moc klesat nebude, už dneska jsme asi na 33%.
Na pětiletým, no.
No, na pětiletým v zásadě, to je skoro stejný. A umím si představit, že to půjde třeba někam na 3%. A pak je otázka, jakou marži si budou chtít banky udržet. Jo? Protože když se podíváš na to, jaký jsou ty reální náklady, tak ty banky to napočítávají někde 0,7 až 0,9, jo? Plus minus průměru. Takže reálně ten zisk pro ně v ten moment, když by šli na 4,5%, tak bude jde 0,75%. A teď je otázka, jestli 0,75% zisku pro ně bude ještě jako OK, po těch letech, kdy jeli vlastně jako dost bez zisku.
Hodně, no.
Takže za mě, jako já bych byl strašně rád za ty čísla tvoje, který jsi říkal, kam to nakonec doputuje, se budeme možná bavit lednu teda příštího roku, aby jsme si řekli, kdo měl víc pravdu. A není to podstatné. Důležitý asi je to shrnutí, ano, úrokový sazby budou klesat, asi postupně, protože banky nechtějí prostě roztočit rychlý kolo refinancování. Mm. To je podle mě důvod, proč dneska se postupně pomalinku, polehoučku ty sazby zlevňujou. předpokládám, že ty seš taky schopný už se dostávat pod 5% s klientama.
Jo.
Takže musí to být hezký kšeft, relativně velký kšeft. Někdy je to podmíněný pojištěním nemovitosti, jindy je to podmíněný, že to je, já nevím, Ačko, Bčko, jako energetický štítek. Někde developersky pro ně nějaká kombinace a podobně, ale už tam jako jsme. Byť veřejně to ještě nikdo jako neříká, že jo.
A tak nabídkové sazby banky, ty jsou vždycky jako vysoko, že jo?
To je klasika, to tak. No. A průměrná sazba, že jo, někde na úrovni 5,5 dneska, jo? Což prostě už dávno není. Na druhou stranu prostě malý kšefty, který jako mám na stole, stejně se nedostávám líp než 5,2, 5,3 dneska.
Jo, určitě. Na druhou stranu čeká nás asi ještě 7 zasedání České národní banky v letošním roce. Je tam program na každém vlastně zachovat nebo snížit. Už tam není samozřejmě žádná řeč o nějakém zvyšování. Všude v médiích už je, dostali jsme inflaci pod kontrolu, což vlastně Česká národní banka říkala, že se nejdřív musí stát, aby začali snižovat, nebo aby snižovali víc. Takže jako ta komunikace s ČNB je vlastně dlouhodobě průhledná, takže snižovat se bude. Jak ty říkáš, nemusí to mít jakoby úplně přímý vliv na cenu zdrojů, ano, souhlasím, ale nějaký vliv tam mít bude. No.
Určitě.
Takže jako, hele, uvidíme, no. A když jsme teda nakusili ten refinance nebo refix v době fixace, to možná pojďme trošku rozvíct, jo. Protože to je vlastně něco, téma, který otevřeně vlastně oba dva s těma klientama komunikujeme. Nesnažíme se dělat mrtvý brouky.
Přesně tak.
A mě teda hodně klienti oslovují s tím, že když teda děláme tu hypotéku, tak jo, a pane Franka, bude to možný za ten půl rok, za rok prostě refinancovat někam, jo, aby jsme měli lepší sazbu. A tam je, já to říkám furt nahlas, tak snažím se to jako všude vytroubit, říct těm klientům prostě jasně, nemusíte refinancovat někam jinam.
Jo? Přesně tak.
Pokud máte tu správnou banku vybranou na začátku, tak jsou tady, víme o nějakých bankách, který se k tomu otevřeně stavějí tak, že budou těm klientům vycházet stříc, než aby je nechali pláchnout. A logicky, proč bys měl procházet celým tím procesem znova, mít tam náklady za katastr a podobně, když vlastně můžeš u té samé banky zůstat, jenom jí prostě řekneš něco ve smyslu, hele, ABCčko mi nabízí tolik, jo, a vím, že k němu můžu odejít a že mi to bude stát litr, co s tím uděláte? A oni řeknou, no, tady, když ABCčko nabízí tolik, no, tak buď vám dáme to samý, nebo vám dáme o 0,1 větší, jo, protože mají spočítaný, že většina lidí tam stejně bude chtít zůstat.
No, jasně.
A od dalšího měsíce máš prostě bez práce sazbu.
Ve finále mě to přijde i fér, že třeba, dobře, mám nějakou hypotéku, na trhu vím, že bych byl teď u nový hypotéky schopný dostat tohle. A když ta banka mi to nesníží na úplně tu nejnižší úroveň, řekne mi, hele, 0,1, 0,2 nad to, protože prostě my jsme se natrápili na začátku. Jasně. A jo, některý ty případy fakt byly složitý, to máš úplně stejně. Tam mě přijde fér prostě říct, OK, fajn. Stejně tam pak přijdu za další půl roku, rok znova, protože ty sazby prostě budou dál klesat. Stejně si zase domluvím něco nižšího. Takže jestli teď dostanu 5, 5,1 nebo 4,9, není velký rozdíl, protože pokud mám 5,8, stejně dost ušetřím. Jo, a za dalších půl roku půjdu a řeknu si o těch 4,5.
Je pravda, že tady za ten kratší konec naopak tahá ta banka.
Teď jo, určitě. Protože,
a ještě dlouhou dobu bude. Ono ani po té novele, až přijde vlastně v platnost od toho 1.9., tak to nebude žádný peklo. Je to 4% za každý rok započatý do konce fixační období. To znamená, že budeš mít 3. fixaci a za rok vlastně tu banku s tím oslovíš, no tak ale by se tě týkala maximální pokuta 0,5%, že jo?
A ještě vůči referenční sazbě, která bude mít zpoždění 5-6 měsíců.
Ano.
Tříletý fixy jsou v balíku s dvouletejma, dvouletky jsou prostě obecně dražší, takže vlastně jako ve finále se taky může stát, že tam ta pokuta nebude skoro žádná.
Ano, ano.
Jo, to je prostě realita.
No, takže jako ten zákon v současné chvíli je nakloněný hodně tomu spotřebiteli a ani ta novela s tím jako neudělá nic zásadního.
Přesně tak, tam máme asi na tom stejný pohled, já to mám úplně stejně, jo, refinancovat z banky do banky mimo fixaci, to k tomu musí mít jako pořádný důvod a jedný z těch důvodů může být, že mi ta banka nevyhoví. Jo, tak pak samozřejmě prostě OK, nechce se mnou domluvit, má k tomu ta banka nějaký důvod, tak budu řešit teda kam s tím jako jinam. Nebo potřebuji něco dofinancovat, nedovolí mi to, potřebuji vyvázat zástavu, nedovolí mi to.
A to dostanu toho stolu, nebojí řešit to v horizontu půl roka, roka.
To asi ne.
Jo, to jsou věci, které, jako jestli jsi neuvědomil před půl rokem, že tam ještě budeš potřebovat udělat za 500,000 rekonstrukci, tak to si to blbě plánoval, nebo z toho někdo udělal blbě analýzu na začátku, no.
Jo, ale může být, tak nebavíme se jenom o našich klientech, bavíme se obecně prostě, takže v momentě, kdy tam bude nějaký relevantní důvod a nebude ta banka moje schopná s tím pracovat, tak můžu prostě bez nějakých větších problémů odejít, pokud jsem schopný splnit bonitu. A možná ty budeš vidět, že já to z hlavy nevím, jestli existuje ještě nějaký zjednodušený refinancování bez dokládání příjmu. A teď nemyslím, že třeba Čopka má že jo, hypotéku bez prokazování, ale jestli jako někdo to zjednodušený umí.
No, dokládá se vždycky aspoň výpisy z účtu, jo, že jako, jako nevočuráš to bez příjmu, jo. No, že bys najednou byl na rodičovský a furt říkal, já jsem tady zaměstnaný za 50, tak to neuděláš. Pořád tam jako ta banka vlastně musí, stále je regulovaná, stále musí vlastně doložit případný kontroleč, nebo že vlastně ten příjem u tebe nějakým způsobem zkontrolovala. A to nějakým způsobem může být zjednodušený, ale většinou
ale takový to, co šlo minulé, že když byla hypotéka, stejná výše, stejná splatnost, stejný žadatelé a byla splátka menší, tak se nedokládaly příjmy vůbec, tak to už neexistuje.
Na čestné prohlášení, čistý čestné prohlášení si myslím, že už to nikde nejde.
Jo, ok, no. Super, tak to je vlastně na druhou stranu ale docela dobře.
Jako jo, já teda určitě tolik těch referenců nedělám, protože typicky, když někdo osloví s tím, že chce referencovat jenom kvůli sazbě, no tak první, co mu posílám konkurenční nabídku, ať si jde za tou svojí bankou a 90% obchodu skončí tak, že prostě mi poděkuje, že tu svoji banku stáhnu dolů, jo. A
děláme úplně stejně, no. No
jo, takže, no a ještě možná teda, když jsme u toho referencování, tak to je docela takový dobrý příklad, co je fajn zmínit. Některé banky jsou ochotné ti interně referencovat úvěr za nějakých podmínek. Typicky, když jsi zmínil tu rekonstrukci, tak když máš pětinovou hypotéku a pak tam přijdeš, že chceš ještě půl milionu navíc, tak ti asi jako na tebe kůka blbě, že ti interně zreferencují tu pětimilionovku. Ale typicky, když si koupíš pozemek za 3 a budeš tam ti postavit barák za 7, tak teď si vzal hypotéku na 3 miliony a za rok přijdeš s tím, že tady stavíš ten barák za těch 7 milionů. A jestli teda, když už jsou ty sazby o procento níž, jestli ti tu první rovnou vezmu do toho balíku s tou novou, tak některé banky tady tomu jsou taky otevřený. A opět je to vlastně o té analýze na začátku, pokud se udělá správně a taková banka, která je tomu nakloněná, se vybere, jo, samozřejmě, když to tam projde ve všech ostatních ohledech, tak je to pak vlastně win-win, že jo? Jak pro tu banku, protože si udrží klienta, získá nový biznis, tak pro toho klienta vlastně, který furt má vlastně nejlepší podmínky.
Přesně tak. A pak už jenom řešíš, jestli chce jako zrefinancovat do jednoho úvěru, anebo zrefinancovat a k tomu přilepit druhej.
Tak.
No. Jo, protože pro někoho je výhoda, že už to splácí, někomu jinému vyhovuje, že platí jenom úrok.
Je to tak, ano, ano. Jo, otázka, takže jaký budou potom úroky, no.
Přesně tak, přesně tak. Dobře. Tím, že už natáčíme docela dlouho, asi nám ten rozhovor odsejpá rychlejiš, než jsem si myslel, tak pojďme teda další téma. Kde ty aktuálně vnímáš největší problémy s klientama, kde se jako zadrháváte, co musíte jako nejčastěji řešit? V zásadě bych to shrnul, jestli spíš bonita nebo odhady, co z toho, nebo jestli oboje.
Loni ještě jsme řešili hodně bonitu, předloni úplně, jo, jak vlastně vyrostly sazby, tak tam bonita hrála velkou roli, DSTI, DTI, teď jak se to zrušilo, tak je to trošku uvolněnější, ale stále ty banky si držejí těch max asi 60%, na výjimku 70%, ale to víme oba, že ty výjimky zase tak častý nejsou. A to, v čem teď spatřuju, jakoby ten zádrhl, kde bude, tak jsou ty odhady. Typicky takových těch bytů, že ho tamhle teď jsem měl třeba Roudnice nad Labem, panelákový byt, který se vydal do nabídky a hned první den tam bylo 10 prohlídek, jo, prostě to je šílený po panelákový byt, jo. A tam samozřejmě ta cena, jo, která tam výsledná je, tak neodpovídá žádný cenový mapě a už dopředu tam jdem s tím vlastně, že víme, že to bude
problém.
Že to bude problém. Jo. A tak tohle to si myslím, že bude častější a častější. Opět se tomu dá nějakým způsobem jít naproti, že jo, tak jsou nějaký způsoby, tady třeba jsme řešili to, že uděláme, klient si to stejně chtěl zrekonstruovat, ale chtěl za svý, tak my uděláme odhad ceny stávající i budoucí po rekonstrukci a vlastně si vybereme, která se nám víc líbí, protože když nám vyjde stávající, tak do toho jenom to koupí, ale když nám stávající nevíde, ale vyjde nám budoucí, tak do toho jdem oproti té budoucí a klient na tom vlastně ve finále stejně pořádá stejný počet vlastních zdrojů, který chtěl dát. Jo, opět vlastně je to o nějakém vymýšlení. Ale obecně si myslím, že teď bude nastávat ty potíže s tím odhadem. No.
My třeba máme nějaký zajímavý případ, byt v Písku, vystřelený za 3,3 milionu a v několika cenových mapách nám vyšlo 2,3 milionu jako reálná hodnota. To znamená milion rozdíl, to je obrovský číslo a my víme, že prostě nemáme šanci, aby ten odhad vyšel.
No jasně, navíc ještě jako ten pohled, já moc nechápu, proč to ten člověk kupuje, jo? Protože mně by to osobně nedávalo smysl. 3,3 versus 2,3 je jako obří rozdíl, jak ty říkáš, a hlavně to rozdíl i procentuálně, to je 30%, jo.
No určitě.
Tak budu si kupovat jako
92 tisíc za metr čtvereční, prostě no. Zrekonstruovaný cihlovej byt v Písku.
No.
Jako je to dost.
Je to dost, no, za 92 se prodávají, jdeme to nějaký vzdálenější středočeský kraj, jo, kde máš nějakou dojezdovou vzdálenost do Prahy. Pokud by byla ta ty paneláky, jak říkáš. No.
Tuto je cihlák, no, ale tak, prostě. Jasně. Ale zase na druhou stranu, když jsem se díval, tak se tam za posledních několik let takovýchhle bytů prodávalo strašně málo. A on je jako nádherný, krásně zrekonstruovaný. Myslím si, že tam přijde odhad se fyzicky 2,6, 2,7 tomu dávám. Jo, protože dražší materiály, dobrá kuchyně, prostě všechno, ale 3,3, nonsense prostě.
Na druhou stranu, když do toho jdeš s tím, že tam budeš bydlet, a že vlastně tam budeš bydlet příští 10-15 let určitě, tak vlastně jako. Jo, dal si o 30-20-30% větší cenu ale on ti to ten čas smaže jako časem.
Určitě, a to je přesně ten případ, ten člověk tam chce bydlet, jo, řeší to už nějakou dobu, ten byt je fakt nádherný, jako jo, fotky, všechno, vizualizace, dobře udělaná prezentace i od realitky, takže jako je tam o to i zájem, i za tu cenu je tam o to vlastně zájem, takže já věřím, že se to prodá, jestli to koupí náš klient, nebo ne, to se uvidí teďka v následcích pár dnech, nebo týdnech, ale to jsou případy, kde je potřeba s tím pracovat. A teď, jasně, když nám to nevíde u 11, 12 milionového nebo 15 milionového bytu v Praze, v Brně o milion, tak to se s tím dá trochu počítat, protože ono to je třeba 5-7%. Jako, jo,
je to náklad víno, hlavně, no, jasně.
Jo, a ne vždycky prostě tam jako reálně platíš to, co tam jako je, ale u toho malého bytu je to jako velký problém a nároky na toho člověka potom, co se týká toho keše, obrovský, případně to musí prostě dozajistit. A třeba my tohle řešíme už, nebo já tohle řeším vlastně na každý první schůzce s klientama, když vidím, že mají třeba 10 až 20%, víc prostě nemají. A napíšou mi do toho dotazníku, že třeba nemají možnost využít dozajištění, nemají žádný další zdroje. Tak já tohle téma probírám klidně 10 minut, prostě řešíme jako důsledky a jak se mají chovat, kdy podepsat rezervačku, protože reálně se můžou dostat do problému a jim tam pak hrozí, že o 100 tisíce, o který můžou přijít.
Jedna věc a druhá věc je ta, když takhle si klient koupí i má ty vlastní zdroje, koupí si tu dražší nemovitost, tak ale pak musíš vlastně v rámci ty analýzy i trošičku počítat s nějakýma rizikama, protože on když se vydá z těch vlastních peněz do té vysněné drahé nemovitosti, tak ale v tu chvíli vlastně on si koupil něco, co není likvidní na tom trhu. A když by se on sám dostal do těch potíží, tak nefunguje takový to, no tak to střelím, jo, a dostanu zpátky to, co jsem do toho dal, zaplatí se mi hypotéka. Tam to potom nefunguje, protože on si koupil drahou nemovitost, která na tom trhu nemusí najít stejného zájemce.
Určitě.
Tak rychle. No.
Přesně tak, jo. Nebo minimálně ne za ty peníze.
No, jasně.
Jo, a bude čekat několik let, než se mu dožene reálná hodnota na tom trhu.
Pak je důležité si uvědomit, jaký další peníze mám, kde je mám, případně jestli mám rodinu, která je schopná mě podpořit v případě nějaký krize. A tyhle ty jako úhly pohledu brát taky v potaz, než si teda koupím to vysněné bydlení drahý. Tak se trošku jako zamyslel na těma krizovýma scénářema malinko. No.
Jo, 100%. A ono pak ani nejde o tu bonitu, třeba ty lidi mají bonitu, jako, že by si mohli koupit klidně třikrát tak drahej, ale vlastně ho nepotřebujou, jdou prostě do něčeho menšího, ty prachy potom okolo investujou a podobně. Ale tohle je něco, nad čím je potřeba přemýšlet, no. Takže za mě souhlas. Vzhledem k tomu času, já bych možná poskočil na další
podbral, jasně.
Dotaz. A možná, a to, ono to asi z toho jako je patrný, ale dokážeš říct sám za sebe, kde vnímáš největší přidanou hodnotu u sebe a nebo obecně jako u nás, u hypotékařů, který tomu asi si troufnu říct, trošku už rozumíme.
Hele, no, já to asi vnímám tak, že já k tomu přistupuji, jak by si to vlastně dělal sobě, jo. Já vlastně, když vyhledávám nějakou službu, tak já bych hrozně rád, jako, aby vlastně všechny činnosti, které já chci někde od někoho si koupit, aby vlastně se tam postupovalo stejně jako postupuju já se svýma klientama. A to znamená, že i já sám vlastně musím dělat takovou službu, kterou bych od sebe samotného vyžadoval. Takže tenhle ten logický jako lidský přístup, jo, to je to samé, jako když chceš zedníka, který ti bude stavit barák, stejně jako by ho stavil sobě. Jo? Jo? A ne, že ho bude prostě někde ošulovat, aby rychle vydělal, prostě, nebo to rychle dostavil. Tak myslím, že to je jakoby taková ta klasická prostě etika a pak když jenom ty technické věci, tak samozřejmě, tak protože koukáš komplexně na toho člověka, ptáš to na věci, na který se ho prostě normální člověk jako neptá, ani doktor se ti kolika neptá na tak důkladnou zdravotní anamnézu nebo analýzu, jo, když tam přijdeš prostě s chřipkou. Takže my se toho klienta jako se ho stýkáme do noha vlastně prakticky, ale z toho důvodu, že mu pak se stavíme ten domeček prostě totálně na klíč a dává to všechno do sebe krásně zapadá, jo. A v tom si myslím, že je ta obrovská přidaná hodnota. A to může platit pro obyčejného člověka, co dělá ve Škoda Auto, má příjem z zaměstnání, chce si koupit na mojito z 20% vlastních zdrojů, úplně takový ten modulový hezký příklad. Tak i ten to potřebuje, protože se potřebuješ podívat jeho finance, no, rodinu, jo, kde jsou nějaký rizika, jestli ženská půjde na mateřskou, jak mají nahraditelnou činnost, kterou třeba dělají, jo, a tak dále. A tohle to prostě, to ti jako nevymizí úplně hned, jo, takže jakože ve chvíli, kdy jako se na to koukáme takhle komplexně, tak já věřím tomu, že to ti klienti ocení, že to prostě někdy vidějí, jo, vždycky. No. Takže v tom vidím tu naši přidanou hodnotu, no. Ne v tom, že tady jako vezmeme člověka za ručičku a dovedeme ho do banky, jo, ale v tom, že vlastně víme, kam ho dovést, jak to celý zkonstruovat, co mu poradit. Někdy mu i řekneš, že já to prostě nemá, jo, nebo že bys to neměl brát.
No, přesně tak.
Nebo minimálně mu řekneš, jaký riziko ho teda tam čekají a na co by se měl připravit, co by teda teď měl dělat pro to, aby to co nejdřív ošetřil, jo. A tak, a nehledně na to, že samozřejmě komunikuješ se všema těma úřadama, realitákama a tedy, že jo, tož tak taky, jo, když ti tam klient přijde s realitní úschovou, tak jemu to přijde v pohodě, jo, no protože mu realiták řekl, no tady máme auditovaný účet a oddělený od našeho majetku a bla, 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 jo. Ale je sakra nějaký důvod, proč ten zákon těm realitkám zakazuje to aktivně nabízet, jo.
Přesně tak, no, protože no. To je nebezpečný, tečka.
Tak, no, a jo, takže v tomhle tom vidím, jakoby, v tomhle tom vidím tu naši přidanou hodnotu, že prostě vidíš za roh a koukáš se na ty věci komplexně.
Určitě, já doplním možná jednu věc a taky se mi to občas stává, že za mnou lidi, klienti jako přijdou, jako tak se předveď, jakou mi přineseš sazbu.
Jo, jo, jo.
A to já jako prosím vás chci vysvětlit, jako není to o sazbě, jo. Kor v téhle době, kdy já zpracuju pro klienta analýzu, pošlu mu jí a on třeba nemá vybranou nemovitost a schůzku máme 14 dní na to, co jsem mu odeslal analýzu. A já mám v analýze sazbu a vím, ale reálně na schůzce vím, že jsem schopný se dostat o 2-3 desetiny níž.
Jo, jo.
Jo? A takhle to funguje. Já když rozběhnu s váma teďka dneska žádost 12. března, kdy natáčíme, a budeme ji schvalovat prostě v půlce dubna, tak já stejně až to posílám na schválení, tak to budu posílat s jinou sazbou, než jsem vám garantoval, protože mezi tím pravděpodobně klesne. A my to budeme posílat s tou nejlevnější.
Ano.
Takže někde 5 setin, 1 desetina, to nehraje žádnou roli. Jo? To znamená, já vždycky kladu důraz na tu službu, na tu odbornost, na to, že jsme schopní jim ohlídat to, aby nešli do rizika, nebo případně prostě jim ho pomáháme eliminovat, řešíme s nimi ty předkonzultace, právní servis, prostě další věci okolo. Neřešíme to tak komplexně jako vy, že jo, ty tam máš zatím investice, pojistky a další věci. U nás to je čistě prostě služba spojená s tou hypotékou a věcma okolo.
Jasně.
Ale tohle je ta přidaná hodnota. Ne to, že jsem schopný prostě přinést teď hned stejnou nebo nejlepší sazbu na trhu, protože třeba spořka, jo, typicky. Já můžu přinést sazbu nějakou, ale co když už si oslovil ty kliente předtím jinýho poradce nebo si byl v České spořitelně a oni ti tam dali 5,2 a mě dneska řeknou, hele Tome, ty bys byl schopný se dostat na 4,9, no ale on už tam má 5,2 garantováno.
Má to systému.
Má to systému, tečka, jo. A když to nejsou dva žadatelé a můžu to obejít přes druhý rodný číslo, což teda jde, no tak OK, no, tak mám smůlu,
tak, no. Vlastně,
jo? Takže jako i kdybych byl schopný, nejsem schopný. V některých případech to prostě jako nejde a není to o sazbě, to jenom chci zdůraznit.
I v souvislosti s tím, že jo, refixováním během fixace, tak to dneska jako jasně, jsou tam nějaký náklady na začátku, ale jestli budeš desetinu, sem desetinu, tam je teď v podstatě jedno, protože ve finále tě zajímá, jaká ta sazba bude za půl roku, za rok a půl.
Přesně tak.
Kde ty vlastně skončíš, kde bude ten bod, kdy ty řekneš jo, super a fixnu to na 10 let a pak tě to bude zajímat podle mě úplně nejvíc.
Přesně
no.
Tak a jsou tu banky, které jsou úplně v pohodě a vím, že s nima bude řeč, posilují retenční oddělení, sami nás poradce ubezpečují, že prostě nechtějí přicházet o klienty, že do toho budou šlapat, že mají obrovské kompetence. Teď jenom musíš ještě prokázat, že to je pravda.
Že to je pravda, ano, přesně tak. No.
Jo, to tady s Lukášem oba apelujeme na banky a víme, že nás poslouchají bankéři, tak prostě nás dodržte to, co říkáte a bude to super a myslím si, že to pomůže kompletně celému trhu.
Jo.
A samozřejmě tady jsou banky, které vás jako klienty pošlou do háje, protože to dělat nechtějí, nejsou na to prostě připravený, je to pro ně nákladný a radši vás nechají odejít, protože to nebudou chtít řešit. To no, tak prostě je.
Jsou takový, no. A myslím si, že ale se přeorientují buď rychle, anebo prostě bohužel se smíří s tím, že těch obchodů budou mít málo. No.
Je to tak. No. Luky, hele, úplně poslední téma, protože už fakt natáčíme dlouho.
Už jsme dlouhý dneska.
Tak jak si myslíš, že to bude s nějakým digitalizovaným online procesem sjednávání hypotéky, robotickým, jestli prostě ta naše přidaná hodnota, o které jsme před chvíli mluvili, tak jestli nás jako obor nebo nás dva třeba jako poradce může zachránit, anebo jestli prostě jednou ta naše práce skončí, protože to celý bude vyřídit v onlineu.
Tak ten robot advisory vlastně poměrně zažívá boom. A já si neumím, jakoby, dneska si neumím představit, jak by mě mohl nahradit robot, ale taky jsem si spoustu věcí nemohl představit 3 roky zpátky, že si budu kecat ChatGPT a on mi bude radit v čemkoliv, co si vzpomenu. Jo,
jo, jak udělat podcast a připravit nám témata a podobně.
No, jasně, jo, nebo jestli, no, k dětský výživě a podobné věci.
Jo, myslíš, jak jsem, ne Google, ale z ChatGPT, jak se vyndává klíště třeba a podobně.
Například, jo. Ne, ale to je to jako sranda, že jo, nikdy bys jako nepřemýšlel nad tím, že tak, si vlastně no. budeš bavit s umělou inteligencí, ještě kešum v jakýmkoliv jazyce a ona ti napíše program, pomůže ti s nákupním seznamem na gulášovku, cokoliv, jo. Takže to je jako sranda, takže dneska říkám, že si to neumím představit, jak by mě nějaký robo-advisor jako nahradil, jak by udělal takovouhle komplexní analýzu, ale neznamená to, že to za 10 let nikdo nenaprogramuje. Jako je to vlastně otázka těch vstupů, co do toho budou, ale to, co si myslím, takže teď se na to tlačí, budou se na to vyvíjet systémy a všechny věci, bude to dělat to dokonce vícero firem, vícero společností, vícero bank. A akorát to bude vždycky takových těch jako plenkách, budou to takový ty jednoduchý případy, si myslím, jo. Že prostě někdo, kdo má příjem za zaměstnání, druhý má příjem za zaměstnání, chtějí si koupit byt, tam vychází odhad na kupní cenu, jo.
My cash,
jo, tak jako jasně, tak tohle to ten robot udělá, jo.
Souhlas.
Ale pak už neudělá tu práci zatím, jo, takže tam, myslím si, že ještě to nějaký pátek minimálně bude trvat, pokud to vůbec jako někdy dospěje za mýho života do toho momentu, kdy jako fakt to bude dělat robot, no.
Já si myslím totiž jednu věc, protože lehký případ bude v zásadě jako na pár kliknutí, bude to jak v sámošce e-shopu. Jo, umím si to za pár let možná 10, to je ve finále jedno, ale jo. Jako tohle půjde. Důležitý je tam umět skloubit prostě standardizovaný nějaký smlouvy, odhady a všechny ty věci, zástavky a tak dále, protože asi i ten katastr to budeme se nějakým stylem jako promluvit a digitalizovat.
Tu se řeší.
Řeší se to, já vím, že jo. Ale jako to si myslím, že bude. To, co ale nikdy nebude schopný ten robot nahradit, tak jsou ty složitější vztahy v těch bankách, protože máš případ, kde víš, že ti neprojde metodicky ani v jedné bance bez výjimek.
Jasně.
No a samozřejmě ten robot asi nebude mít tu možnost to jít řešit na to obchodní oddělení, pobavit se prostě s lidma, kteří vlastně s tím mají nějaký jako svůj záměr, třeba že to mají v plánu a že by se jim ta hypotéka hodila a že vlastně celý to dává smysl a je tam potřeba udělat jednu, dvě nějaký výjimky, někde přivřít oči, někde to vzít prostě z nějakého budžetu a podobně. Kde my vlastně tuhle přidanou hodnotu máme, protože vlastně víš, za kým máš v té bance jít, víš, jak máš ten case postavit, víš, že tam máš napsat srdcerivný čestný prohlášení na tohle a na tamto a jo, prostě to jsou věci, co ten digitál jako podle mě nedá dokupy.
Já si myslím, že jako s dostatečným množstvím inputů, jakoby vstupních dat do toho, to ten robot za chvilku bude taky schopný udělat, jo? Že ta umělá inteligence si s tím taky jako dřív nebo později do určitý meze poradí, ale teď je otázka, jestli jako ty jako klient budeš chtít vlastně komunikovat nějaký ten svůj složitý case s tím robotem, který vlastně nemá žádnou odpovědnost.
Jasně.
Za nic jo?
Ale já to mám ještě jednu věc, protože podle mě by to muselo fungovat úplně stejně i v té bance a odstranit tam ten, řekněme, lidský faktor, který o tom dneska pořád ještě jako rozhoduje. Jo?
To si myslím, že bude rozhodovat dál. Jakoby...
Jo, protože v momentě, kdy ten robot dokáže, jako, protože jasně, když mu dáš ty data, tak on se jako během chvíle naučí, že hele, tenhle ten typický případ, tam musíme doložit tyhle čestné prohlášení, jo. Tuhle argumentaci. To není tak těžký. Ale on to pošle někam do banky a ten robot nemá ten vztah s tím obchodním ředitelem v té bance toho externího obchodu třeba.
Není tam nikdo, kdo by to jako za to dal tohle a doporučuji. Jo.
Že prostě přesně zavoláš prostě a hele, tady prosím tě, Pepo, potřeboval bych tenhle kšeft, přivřete mi tam oči, já vám tam prostě hodím teďka tři hezký, lehký hypotéky v dalším měsíci. Nebo už jsem je tu měl teďka, no. Prostě tak jo, pojďte mi prostě vyhovět. Jo, protože to celý dává smysl, jenom vám to nezapadá do téhle jedné škatulky. A oni řeknou, jasně, dodejte tyhle podklady a my s tím půjdeme na ten risk a my jim tam zkusíme vysvětlit, proč o toho klienta stojíme. Jo, z nějakého třeba i komplexního důvodu.
Tohle už robot neudělá, no.
Přesně tak. To si myslím, že je ta přidaná hodnota, ale ano, může to odstranit velkou část finančních poradců nebo hypotečních poradců, kteří prostě nemají tu přidanou hodnotu, aby tohle dokázali tomu klientovi vyjednat.
Na druhou stranu bude to i jakoby mít nějaký přínos pro toho klienta, protože typicky ty jednoduché věci, ať už se jenom bavíme o hypotéce, nebo dneska už i o spoustě druhů pojištění, i robo-advisor bude hodně fungovat v investicích, si myslím.
Taky
jo?
Si myslím.
Tak vlastně, že logicky máš jednu apku, jo, všechno si tam hezky uděláš, nacvakáš. Zároveň to ale povede k jedné věci, že ve chvíli, kdy na to ta banka toho klienta kompletně jako naučí, nebo tu větší část těch klientů, tak vlastně ale potom se bude snažit jako odstranit nás, který jsme pro ně drahý, což beru, jo. Na druhou stranu potom o tom prodělá ten klient, protože ve chvíli, kdy jako očoupneš ty externisty, tak najednou ten klient vlastně nemá nikoho, kdo za něj kope před tou bankou.
Jo.
A v tu chvíli ta banka si tam prostě někde navýší marže, jo, pohoda, a zaplatí to ve finále stejně ten klient, jo.
Může být, no. Hele, já si myslím, že ty jsi taky součástí, že jo, nějakých těch platinových klubů v bankách, jako klubů a tak dále. Co tak jsem pochytil, tak sice to je minorita z toho poradenského trhu, ale nosíme tam jako obrovský objemy, to znamená, ta spolupráce s náma pro ty banky je zajímavá, je podstatná, je důležitá.
A je výrazně levnější než u zbytku trhu, protože tam přineseš naservírovaný případ. Přesně a ty tak. Zabereš tomu hypotečnímu specialistu nebo tu zpracovateli, zabereš málo času, zatímco někdo s jedním případem mu zabere jako stejně času, jak u nás 10. Jo?
Může být, no.
Jakoby, ano, no, vlastně nosíš tam ty úvěry s menšíma nákladama a líp připravený, hezčí, jo, jo.
Dobrá, tak jo, já myslím, že můžeme asi dnešní epizodu zakončit. Napadá tě ještě něco, co jsi chtěl zmínit?
No, tak já hlavně přeju budoucím žadatelům o hypotéku a kupcům vlastně svého nového bydlení, tak ať mají pevné nervy, protože to bude to jízda, ať se obrnějí tím, že vlastně to může být teď trošku složitější, že to tak prostě je. Na druhou stranu, pokud do toho obchodu půjdu tady s tím vědomým, tak by mě snad nemuselo nic jako rozvyklat, no.
Přesně tak, a když tam budete mít za zády Lukáše nebo mě, tak máte určitě větší šanci, že to dopadne dobře.
Já si myslím, že s tebou za zády to určitě musí dopadnout dobře.
Takže já vám děkuju za pozornost, děkuju Luky, že jsi přišel na ten náš společný podcast, a pokud vás zajímá cokoliv dalšího k hypotéce, tak mrkněte na můj web tomasrusnak.cz, najdete na mě kontakty, a samozřejmě pokud budete chtít řešit něco konkrétního, tak se ozvěte a rádi se tomu budeme věnovat. Takže z mé strany dneska všechno a mějte se fajn. We'll be right back.